Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Pandemijai suvaldyti tiek Lietuva, tiek kitos Europos šalys ėmėsi įvairių suvaržymų. Apriboto judėjimo laisvė, izoliuotos kai kurios asmenų grupės, uždrausta rengti asmeninius renginius. Žmogaus teisų stebėjimo institutas atkreipė dėmesį, kad reaguojant į COVID-19 epidemiją Lietuvoje imtos taikyti neproporcingos, neveiksmingos ir potencialiai žalingos priemonės, kur nepagristai varžoma mūsų laisvė ir teisė, šiandien to klausiu savo pašnekovų. O laidoje dalyvauja Europos parlamento narys Petras Auštrevičius. Sveiki.
Gerą dieną.
Ir žmogaus teisų stebėjimo instituto vadovas Dainius Pūras. Sveiki.
Labą dieną.
Pone Dainiau, pradėsiu nuo jūsų karantino suvaržymo. Tikslas atrodo pats taikiausias, ar na, noras apsaugoti visuomenę ir žmonių gyvybės. Tai gal šiuo atveju galima sakyti, kad na, priemonės tarsi pateisina tikslą, norą nugalėti pandemiją.
Taip, tai čia viskas priklauso nuo to, kaip... Ar tos priemonės taikomos proporcingai ir jos nediskriminuoja tam tikrų grupių, kitaip sakant, ar nepiknaudžiaujam tomis priemonėmis, tai pasaulį tenka matyti visokių perlenkimų. Na ir mes, aišku, čia stebėm situaciją Lietuvoje, pasitikėdami valdžia ir jų sprendimais, bet kaip ir demokratija reikalauja prižiūrėdami. Ir jeigu reikia... Keldami klausimą.
Tai... Mes prie pasaulinio atveju dar sugrįžim. O kur Lietuvoje, kaip įvardintumėt, kurias priemonės na, mes taikom neproporcingai situacijai?
Na, tai buvo tas atvejis, sakysime, dabar gal primirštas, kaip parskridusi žmonės karantinavo priverstinę tvarką ir, sakyčiau, padidino viruso plitimo pavojų. Čia visad reikia suprasti, kad žmogaus teisės tai ne šiaip yra abstrakcija. Jeigu jų laikomasi, na, nuosekliai, tai jos padeda tą pačią pandemiją įveikti. Tai čia buvo tas perlenkimas, kur greitai susigaudyta ir atšaukta.
Tai čia vienintelis toks, kurį įvardintumėt?
Na, aš dar sakyčiau, paminėčiau tą Velykų savaitgalio tokį sprendimą, kur, sakyčiau, dalis žmonių tapo lygesni už kitus. Jeigu tu turi nuosavybę, tai tu gali... Tai tavo judėjimo laisvė nepribota, jeigu kita nusavybė, kur nors pajūry.
Pone Petrai,
o jeigu kaip... neturi, tai pats kaltas.
Na tai, pone Petrai, ar, na, kaip manote, ar tikrai galvota apie teisėtumą šitų priemonių ir žmogaus teisės priemant sprendimus?
Aš manau, kad iš tos pandemijos žmogaus teisų ir apskritai žmogaus savijautos teisinės ir kitokios mes mokomės kaip ir kitas pasaulis. Ir nebūtinai mokomės nedarydami klaidų. Tai pirmas dalykas, ką aš norėčiau paminėti, pats pandemijos suvaldymo sprendimų priėmimas. Žinom, kad į ekranus išėjo sveikatos ministras ir pradėjo kalbėti ir Seimo, ir vyriausybės, ir bet kokių visų institucijų vardu. Tai, aš manau, nebuvo visiems aišku, tie, kurie stebi situaciją ir jautriai vertina teisėtumą, pagristumą, štai proporcingumą, visų tų sprendimų kilo visiškai pagristų apmąstymų. Tai gerai, kad čia buvo, kaip sakant, noras suvaldyti pandemiją. O jeigu kas nors norės dar labiau pamanipuliuoti, nors, tiesą sakant, aš matau tenai ir tam tikro politikavimo dar elementų, be jokios abejonės. O antras dalykas, kas Lietuvoje, mano manimo, buvo... padaryta kiek perdėtai, tai iš tiesų nesuderintas tas centrinės valdžios ir vietos valdžios bendradarbiavimas. Iš tiesų, vat, tie, kurie buvo karantinuoti, prašė savivaldybės, jų mes žinome, kas atvyko, mes žinome mūsų žmonės, mes atvažiuosime automobiliu ir paimsim juos ir karantinuosim ir tikrai prižiūrėsime daug geriau negu kažkokiam viešbutį greitai pritaikytam Vilniaus pakraštyje, kur prasideda, va, matot, neramumai, muštynė, stumdymais ir panašiai. Tai tas nepasitikėjimas vietos valdžia ir manimas, kad nuo Gedimino kalno visi mato geriau, tai man tikrai nekelia pasitikėjimo tokiais sprendimais. Ir aš manau, kad tai duoda tokį nebūtinai pozityvą pasitikėjimui tarp žmonių, kad vėl mes jūs norime jums nurodinėti, o ne patarimas, kaip jums organizuotis patiems. Tai vat man to organizavimosi patiems skatinimo, aš manau, Lietuvoje mes turėjome nepakankamai.
Na, atrodo, Švedija buvo tas pavyzdys, kur sakė, na, elkitės taip, kaip jums atrodo saugiausia, ir ne, ar mes galim iš Švedijos kažko pasimokyti, pavyzdžiui.
Na... Aš tai taip gerčiau klausimą čia apie tai, kad Švedija eina ne visiškai kitų kelių, bet šiek tiek kitokių kelių, tai čia galima būtų ilgai diskutuoti. Aš taip keliu klausimą. Ar mes Lietuvoje norim artėti prie tokio visuomenės brandumo, kokį pasiekė Švedija, ar mes nenorim? Nes aš girdžiu daug žmonių, kur sako, tu dabar negalima kritikuoti valdžios. Tai reiškia, mes net nenorim tapti tokie kaip Švedija, nes kaip tu kitaip išmoksi atsakingai elgtis, jeigu tik ne stiprinant demokratiją ir jos pamatinius principus. O dabar daug kas sako, viską, ką valdžia pasakys, reikia vykdyti, netgi jeigu ir nesąmonę pasakys. Tai aš nesutinku ir aš, pavyzdžiui, keliu klausimą kaip diskusinį. Man labai nepatinka visokios sąmokslo teorijos, aišku, tie perlinkimai, bet manęs kol kas neįtikino, kad reikalavimas nešioti kaukės viešos erdvėse yra mokslo žiniomis grįstas.
Pone Petrai, čia išvelgia dar kažkur tai sąmokslo teorijų?
Prisigalvoti, žinoma, galima ir daugiau, bet Dainius kelia visiškai rimtus klausimus. Iš tikrųjų, brandžių visuomenių gebėjimas mobilizuotis, elgtis atsakingai, žinoma, yra aukštesnis negu menkiau tam pasiruošusiu. Na, žinoma, Švedija galbūt turėjo ir tą, kaip sakyti, saugumo tinklą. Švedijos sveikatos apsaugos sistema yra labai gera, jie patikima, investuota daug žmonių ir resursų, ir jie tiesiog pasitikėjo, kad jie turi vis tiek tą sulaikymo sieną. Bet, matot, visuomenė geriau sakyti tiesai į akis. Pas mus nebuvo, sakoma, galima sakyti, pradžioj tiesa, kiek mes turime apsaugos priemonių, kiek kitų dalykų. Man atrodo, buvo bandoma žaisti su visuomenė. Visuomenė daugiau nurodinėti, negu su ją konsultuotis ir panašiai. Ir, pavyzdžiui, iš politinės pusės aš tikrai turiu priekaištą, kad nebuvo pakankamai to dialogo tarp valdančiųjų ir opozicijos. Nebuvo kvietimo susėsti, paieškoti geresnių sprendimų. Dabar matom ekonomikos srity.
Bet gal tiesiog laikas spaudė dėl to?
Matot, geriau pagalvoti, ką daryti, negu mestis ir pradėti daryti bet ką, kaip jiems atrodo. O matom, kad tie sprendimai nebuvo idealūs. Iš tikrųjų, buvo galima pasukioti reikalus kiek kitaip, įsiklausyti į kitų nuomonės. Ir aš manau, mes tikrai Lietuvoje turim pakankamai ir ekspertų, ir politikų atsakingų, kurie galėtų tai patarti. Tai vat kalbėtis, kad ir kokioj bėdos situacijoje, aš manau, yra būtinas dalykas brandžiai visuomeniai.
Pone Dainiau, žinau, jūs stebite situaciją ir kitose šalyse. Na, kaip Lietuva atrodo kitų šalių kontekste su savo suvaržymai, žmonių teisėm, nes Europos parlamentas baksnoja pirštu ir į Vengriją, ir į Lenkiją, kur buvo sustabdyti prezidento rinkimai paskutinę akimirką. Na, kaip mes atrodom, lyginant su kitomis šalimis?
Tai čia kaip visur, kaip sportė ir kaip ir su žmogaus teisėmis, su kuo nori lygintis. Tai mes jau seniai esam pralenkę savo brandumu daug buvusių ten tų bendrabučio kaimynų ir norėčiau, kad mes su jais nustotume lygintis ir džiaugtis, kad mes brandesnė esam už Rusiją ir Baltarusiją. Bet vat, kad prisiversti, reiškia, gerbti žmogaus teises kiekvienas žmogaus, kaip, pavyzdžiui, šiaurės šalyse, tačiau senokai matėsi tas pasipriešinimas, kai atsirado visokių jėgų, kur buvo pradėję gazdinti vakarų ir šiaurės šalimis. Tai šitas virusas buvo atėjęs, tai tikiuosi, kad jis praeis, bet šiaip mes laikomės, na, palyginti neblogai, ką rodo ir epidemiologiniai rodikliai, bet tai nereiškia, kad mes puikiai atliekam namų darbus. Yra tų tokių spragų, socialinė atskirtis didžiulė, mane, pavyzdžiui, domina, ar ir toliau mes puoselėsim uždaras įstaigas, kurius seniai galėjom atsisakyti žmonėms su psichikos negalė, vaikam, bet mesgi jas, kaip sakyti, visai priėmėm su Europos Sąjungos netgi lėšomis ir taip toliau. Lyg tai mes nežinotume, kad jau seniai reikėjo demontuoti jas. Dabar vat, jos tampa galvosūkiu ir krizė, kaip žinom, yra puikiai galimybė reformam to pačiu, bet aš dabar esu praradęs tą viltį, kad, sakysim, Lietuvos valdžia krizę panaudos reformam. Nu, tai nelengva, aišku, bet, pavyzdžiui, sveikatos apsauga, nu, tai būtų gerai, kad mes nebedangstytume ir nesakytume, kad jinai tobula.
Pone Petrai, kaip manote, ar išnaudosim šitą krizę pokyčiams?
galbūt kai kas, bet aš tikrai abejoju, kad bus norima įvertinti viską objektyviai ir galbūt net savo pasakyti kritišką žodį, nes čia praktiškai mes kalbame ne apie valdančiųjų tik tai psichologinę savijautą ar jų politinę savijautą. Man tas visiškai nedomina. Mane domina visuomenės savijautą, valstybės reikalai ir kiek valstybės interesai yra stumiami į priekį ir mes stiprėjame kaip bendruomenė, kaip mūsų ir politinė ir ekonominė sistema. Tai aš kol kas matau daug bandymų gintis. Iš tikrųjų, socialiniuose tinkluose buvo tokia tendencija, galbūt pradžioje, va čia kalbėkime apie kovo mėnesį, kad negalima čia jų kritikuoti, viską jie čia daro vardan gero sumanimo ir panašiai. Tai man labai nesinorėtų, kad tokie bandymai turėti tik tai vieną nuomonę, jie kad ir tokiom sunkmečio sąlygom nugalėtų, nes kartais viena nuomonė būna klaidinga ir jinai gali būti klaidinga. Ir jeigu neįsiklausoma į kitą ir nebandoma rasti ir pasižiūrėti dar ir geresnį pavyzdį, kurių tikrai yra apstu, aš sutinku. Su Dainiumi, kad jeigu mes žiūrėsime į Turkmenistaną, kuris po šiai dienai neigia, kad turi bent vieną susirgimą, ar ne? Kai kaiminės valstybės tenai tūkstančiais turi. Nu, tai
sako, kad net negalima to žodžio ištarti, ar ne?
Egipte pasodina 5 metams už taip vadinamą dezinformaciją apie koronavirusą. Toks yra bausmės lygmuo. Tai, bet su kitom valstybėm mes taip pat galim pasilyginti ir man labai smagu, pavyzdžiui, kai susitinka ten Liuksemburgo ir Vokietijos pasienio miestelių merai ir primena, kad štai, uždaryti sienas, tai mes mokam greitai, bet atidaryti ir surasti tą bendradarbiavimą, kad ir tokiom sąlygom mes pritrūkstame valios. Tai bet atsidarimo, atsiverimo prasme, man atrodo, mes tikrai neišnaudojame viso potencialo.
Dar noriu paliesti mobiliųjų telefonų klausimą. Daug buvo kalbėta, ar ne, kad Europos šalys pasitelkė gyventojų išmaniosius telefonus, norėdami juos sekti, stebėti, ar jie laikosi savizoliacijos. Pone Dainiau, ar galima čia išvelgti realų pavojų žmogaus teisėms šioje srityje?
Taip, galima, bet tai čia ir vėlgi klasika yra žmogaus teisų principų, kad arba, sakysim, kiekvieno išradimo naudojimo. Tai kiekvienas išradimas gali būti kaip vaistas ir kaip nuodas. Nu, ar tai atomas, ar internetas, ar bet kas. Nu, tai čia tas pats. Tai aišku, kad šitą technologiją galima taikyti ir reikia, bet tai turi būti apribuota laike, apribuota panaudojimo tikslu, kad visos rauto netrinėtų ir kas prižiūrės visą tai. O su sėkimais ir pasiklausimais, man atrodo, mes Lietuvoje jau esam per toli nuėję. Kad tai vyksta gana nevaržomai. Tai laikas būtų, kad piliečiai turėtų domėtis, reiškia, ar iš tikrųjų, bet kas ten gali juos sekti ir jų klausytis.
Ar tai žmonės turi pakankamai informacijos, kaip domėtis, kaip žiūrėti, ar pakankamai.
Tai čia ir susiję su tuo, ar kokio lygio brandumo yra mūsų pilietinė visuomenė. Jeigu žmonės sako, tegul valdžia daro bet ką, kad tik tai įveik šitą pandemiją, tai mes tarsi sankcionuojam, tai ir tada valdžiai nieko kito nebelieka, kaip pradėti įsidirbinėti. Tai ta prasme, nes turėjimas valdžios visą yra išbandymas. Tai, bet Lietuva turi pilietinę visuomenę ir aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi, aš nežinau, ar mes ir toliau atsilaikysim, bet kad mūsų neištiko kol kas Lenkijos ir Vengrijos likimas, tai aš džiaugiuosi, tik mes turim būdrus būti, nes žinau, kad yra norinčių, kad ištiktų. Tai
jūs paminėjot tai Lenkiją, tai pas mus irgi grėsia, kaip pasakysiu, rinkimai ar nerudenį, ponė Petrė, ar čia išvelgėt kokiu nors riziku dėl rinkimų artėjančių?
Na, matot, pats atsakas į pandemiją, ypač tą ekonominę krizę, kuri atėjo, būkime atviri, su tais 200 eurų, kurie buvo pasiūlyti pensininkams, tai buvo galima, žinoma, padaryti visai kitaip. Padidinti pensijas ir pridėti tuos papildomus pinigus, jeigu mes manėme, kad to reikia daryti. Jeigu ta visuomenės dalis yra labiausiai nukentėjusi ir reikalinga paramos. Bet ar tai buvo, kaip sakant, vėlgi tartasi platesnių lygmenių. Tai aš nežinau, šita tema bus, jinai jau tapo rinkiminė tema ir čia mes norim, nenorim, bet panaudojimai tokių dalykų, ekonominių svertų, resursų remti tam tikras gyventojų grupės ir tikėtis iš jų kažkokio tai atsako rinkimų metu yra senas klasikinis politinis triukas. O kita, na, aš nepavydžiu valdžios atstovams, kad jie, tarkime, turi daugiau viešumo ir panašiai. Tokia jų yra priedermė, yra valdžioje, jie turi kalbėtis, jie turi bendrauti ir aiškinti savo sprendimus. Bet galbūt tikrai viešojo transliuotojo ir kitų reikalai yra pateikti ir kitas nuomonės. Ir nepateikti, kad čia yra veikimas prieš valstybės interesus, bet kai mes kalbame nuomonių įvairovę ir atskleisti tą visą paletę, aš manau, yra labai svarbu ruošiantis bet kokiams nacionaliniams debatams, rinkimams ar panašiai ir įtraukti visas socialinės grupės. Man taip pat yra tai labai svarbu.
Sveikatos apsaugos ministras, na, jau nekartą sakė, kad greičiausiai karantinas bus pratęsiamas ir visą vasarą. Ar tokiomis sąlygomis, ponia Dainiau, galima užtikrinti tinkamą rinkimų kampaniją ir, na, lygias sąlygas kandidatams? Kokias čia grėsmės matot?
Aš bent jau stebėdamas pasaulio tą visą panoramą, matau du perlenkimus į skirtingas pusės, kai rinkimai organizuojami neatsakingai, kai buvo bandyta Lenkijoje daryti, ir kai neorganizuojami rinkimai, nu, nes neapsimoka valdžiai nebūti perrinktai. Tai čia reiks išbalansuoti, išlaviruoti. Dar vis tik norėčiau labiau išgirsti teisininkų, ypač konstitucinės teisės specialistų paaiškinimą, kaip čia yra Lietuvoj, kad, reiškia, vykdomosios valdžios atstovai gali varžyti toliau konstitucinės teisės be jokio termino. Reiškia, tai jeigu pasako vykdomosios valdžios atstovas, kad, nu, pratesim ten dar keliai mėnesiam, dar tai... Tai aš nesakau, kad nereikia pratesti, aš grįžtu prie to, ką gerbiamas Petras minėjo, prie visų sprendimų teisėtumo klausimą ir kaip sakysim, kada nors konstitucinis teismas tą visą paaiškintų, kas kad ir šiuo metu dabar vyksta.
Pane Petrai, kiek tikėtina, kad, na, bus nukelti apskritai rinkimai kaip Lenkijoje, jeigu bus pratesiamas ir pratesiamas karantinas?
Bet jūs įsivaizduokite, kad gali būti ne tik antra, bet gali būti ir trečia banga.
Gali.
Ir jeigu mes per vasaros metu vėl galime išgyventi tam tikrą pakilimą, paskui vėl bus tam tikras nuolydis, bet staiga rugsėjo ar spalio mėnesį taip gali atsitikti. Gali tai būti. Bet aš nesimsiu prognozuoti medicininių pasiekmių viso šito reikalo, bet matot, jau visas mėno, kai prasidėjo politinė kampanija. Balandžio 11 dieną. Štai vakar buvo mėno, kaip vyksta ta kampanija. Ar mes ką nors ypatingo pamatėme, kad štai vyksta pasiruošimas rinkimams, apart kai kurių vyriausios rinkimų komisijos sprendimų išaiškinimo ir pirmininkės pasisakymo. Neypatingai. Tai aš labai nenorėčiau, kad ši rinkiminė kampanija būtų valdžios ir žmonių bendravimo tik tai reikalas. Aš, jeigu taip atsitiks, tai iš tiesų rinkiminės kampanijos dalyviai, kurie yra opozicijos ir kiti atstovai, įsikūrusios partijos ar dar kažkas, jos tikrai neturės tų įrankių. Tai jeigu mes suvesime šitą valdžią tik tai rinkėjai, tai, nu, apie kokią mes rimtą tikrą kampaniją galim kalbėti. Aš labai abejoju to.
Na taip, pabaigai norėčiau paliesti teisinį dalyką, ar ne? Mes pradžioje užsiminėm apie medikų teisės, kurios, na, buvo pažeistos nesuteikiantiems laikų apsaugos priemonių, ir teisininkai sako, kad neišvengsime jų reikalavimo atlyginti žalą. Pone Dainiau, kaip manot, ar bus daugiau grupių žmonių norinčių, na, prisiteisti šiuo atveju žalą jiems padaryta dėl, na, žmogaus teisių pažeidimo?
Aš manau, kad bus grupių ir medikai, ir gal ir pacientai, ir verslo atstovai. Tai čia jau žiūrėsime, kaip bus tie dalykai sprendžiami teisiniais mechanizmais, bet dėl, kadangi paminėjot medikus, tai aš vis dar tikiuosi, kad šita krizė bus panaudota kritiškai įvertinant mūsų sveikatos sistemos būklę, nes dabar yra, na, kaip sakyti, dangstomi tie trūkumai, nu, dėl suprantamų priežasčių, nes dabar reikia įveikti pandemiją. Bet šita pandemija dar kartą išryškino, kad su mūsų sveikatos sistema nėra gerai. Ir aš turiu galvoj sisteminių strateginio lygmens, reiškia, problemas, kurios 30 metų yra bandomas dangstyti ir ten kosmetiškai lopyti tą sistemą, tai aš manau būtų pats laikas atvirai pasikalbėti, kaip ir čia jau minėta buvo, būtent per pandemijas paaiškėjo, kad svarbiausias ginklas yra sąžiningumas ir atvirumas ir jokių negali būti dvigubų realybių, ten melavimų, apsimetinėjimų. Tai...
Pone Petrai, kaip manas?
Matote, pandemijos metu ypač matyti tam tikros jautrios socialinės grupės arba ypatingai, aš pasakyčiau, menkiau pasiruošusios, neturinčios savo veiklos metodų ir apsisaugimo būdų bus ir yra paveiktos. Pagyvenę žmonės. Pažiūrėkite, kas atsitiko su slaugos namais, atradome ir nelegalius pasirodo namus ir panašiai. Nemanykite, kad čia, kaip sakant, be teisinių kažkokių tai aiškinimų šitos situacijos gali įsispręsti. Aš matau daugybę galimybę vėliau sugrįžti į teismo procesus, paduoti netgi valstybę į teismą reikalaujant tam tikrų kompensacijų. Toliau, eikime prie vaikų mokymo. Taip, tai yra neišvengiamas, distancinis mokymas ir panašiai. Ar mokymo kokybė tie lūkesčiai atitinka, manau, kad čia taip pat gali atsirasti įdomių teisinių situacijų. Nu, ir baigime galbūt nebūtinai tipišką, bet tikrai specifinę, pavyzdžiui, kalėjimų situaciją, kur mes jau dabar turime daug kreipimųsi, kad nėra apsaugota ir panašiai. Tai, matot, pandemija paaštrino visas tas situacijas ir ypač jautras socialinės grupės, tie, kurie negali patys apsiginti ir turėti savistovos, jie, matyt, turės galimybių sugrįžti prie teisinių procesų.
Taip. Kągi, belieka tikėtis, kad šitos krizės mes tikrai išnaudosim reformam ir geriem pokyčiam. Ačiū labai Jums už pokalbį. Dėkui. Šiandien laidoje dalyvavo Europos parlamento narys Petras Auštrevičius ir Žmogaus Teisių stebėjimo instituto vadovas Dainius Pūras. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.